ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ቅነ ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ንመረፃ ዘድሊ ምስንዳእ ከም ዝተወገነ ቤት ፅሕፈት ቦርድ መረፃ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። ልዕሊ 2,000,000 መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ። 6 ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ክንሓንሑ እዮም። ግርማይ ገብሩ ንሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ንኣይተ ወለ ጆርግስ በላይ ሓቲቱ ዝረኸቦ ሓፂር ፀብጻብ ይኽሎ።
ግንቦት 16 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ መረፃ ንምንሕናሕ 6 ፖለቲካዊ ውድባት 78 ሃገራዊ ባይቶ ከምኡውን 242 ንክልላዊ ቤት ምኽሪ ሕፅያት ተወዳደርቲ ኣመዝጊቦም ኣለዉ ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መረፃ ክልል ትግራይ ኣይተ ወልደ ጊዮርግስ በላይ።
ንክመርፅ ተመዝገበ በዚ ህዝቢ 2,382,000 እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ክልልና ዝወዳደሩ ናይ ፖለቲካ ውድባት 6 እዮም። ንሳቶም እውን ህወሓት፣ ኢሕደግ፣ ኣረና መድረኽ፣ ኢደፓ፣ ኢድህ፣ ኢደኣን ይፍድሃግ ይበሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ በጠቕላላ እዞም ፓርቲታት እዚኦም ንፓርላማ 78 ሕፅያት ተወዳደርቲ ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ንክልል ድማ 242 ሕፅያት ተወዳደርቲ ኣመዝጊቦም ኣለዉ ማለት እዩ።
ኣብ መላእ ትግራይ 38 ክልላት መረፅ ኣለዋ። ኣብዘን ክልላት እዚአን ድማ 2,635 ጣብያታት መረፃ ይህልዋ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሉ ንመረፃ ዘድሊ ምስንዳእ ከም ዝተወገነ ብፍላይ ናውቲ መረፃ ናብ ኩለን ክልላት መረፃ ከም ዝተላእኸ እዮም ኣይተ ወልደ ጊዮርግስ ዝዛረቡ።
ናብ 38 መረፃ ጣብያታት ተባፅሐሎ ድሕሪኡ ድማ ናብ መረፃ ክልላት ክብተን እዩ ዘድሊ። ዝተላእኮ እዩ ካልኣይ እዚ ኣብ ፅኑዕ ቦታ እዩ ዝቕመጥ ፍሉይ ሓለዋ እንዳተገበረሉ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ድማ ግንቦት 9 ጠቕላላ ነቶም ተመዝጊቦም ዘለዉ መረፅቲ ብዛዕባ ከይዲ ድምፀ ውሃባ ቆፀራን ካልኦት ሓበሬታታት ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ በቢምርጫ ክልሉ ዝተዳለወ ኣዳራሽ ትምህርቲ ክውሃቢ ገለፃ ክውሃቢ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ መረፃ
ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ከይዲ መረፃ ንዘጋጥሞም መኻልፍ ደረጃ ብደረጃ ጥርዓኖም ዘቕርብሉ ሕጋዊ ስርዓት ኣሎም። ኮይኑ ግና ዛጊደብ ትግራይ ዘቕረበ ፀገም ዘይምህላው እቶም ሓላፊ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ክልልና እዙይ ዝበሃል ዘጋጠመ ፀገም የለን። ኣብ እዋን መረፅቲ ምዝገባ ይኹን ሕፅያት ተወዳደርቲ ምዝገባ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ምረፁኒ እዙይ ዝበሃል ሽግር የለን ማለት እዩ። እቶም ፓርቲታት ብዝምችዎም ነናይ ባዕሎም ፕሮግራም ኣውፅኦም ናይ ምረፁኒ ውፍሪ የካይደለዎ ማለት እዩ። ብሬድዮ ከምኡውን ናይ ሕፅያት ተወዳደርቲ ስእልታት ምልክታት ኩሉ ለጢፎም ቃሳቃሱ ይዋሰ ኣለዉ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ወፍሪ ምረፁኒ ከም ዝጀመሩን ሕፅያት ተመረፅቲ ምስ መራፂ ህዝቢ ንምልላይ ብፍላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘቕርቦም ተወዳደርቲ ስእሎም ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለም ተጠቂዑሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለም።